Areena. Ne kateuden tunteet, mitä mä vaikka tunsin lapsena ja nuorena, että ikään kuin asiat oli täysin saavuttamattomia, niin nykyään ne ehkä saattaa jalostua. Että aika monessa asiassa mä näen, jos ei kyse ole siitä J-Lon pyllystä, niin muissa asioissa, että toi saattaisi olla mullekin mahdollista, että se kateus kääntyykin niin kuin inspiraatioksi.
Tänään oppitunnin aiheena on kateus, kanssasiskot ja kehuminen. Tämä on Kiltin tytön tottelemattomuuskoulu ja minä olen Tuija Pehkonen. Mikään tekemäni työ ei ole saanut sellaista vastaanottoa kuin Kiltin tytön tottelemattomuuskoulu. Valtava määrä viestejä, henkilökohtaisia rajujakin tarinoita, samaistumispintaa, yhteisöllisyyttä, solidaarisuutta. Vahva viesti siitä, että maailma tarvitsee muutosta ja että meitä kilttejä tyttöjä todellakin riittää. Samaan aikaan, kun tuki on ollut valtava ja on kokenut vahvaa yhteenkuuluvuutta, mua harmittaa, että mukamas tasa-arvoisessa Suomessa tehtävää on vielä niin paljon. Kiltin tytön tottelemattomuuskoulu on ollut yksi keino rikkoa niitä ennakkoluuloja, joita muhun itseeni on vuosikausia liitetty, ja antaa samalla ääni asioille, jotka koen merkityksellisinä. Tälle kaudelle halusin myös lisää teidän ääniä, koska sanottavaa ja tarinoita todellakin tuntui riittävän. Tein muutamaan otteeseen instassani minitutkimuksia Kiltin tytön tottelemattomuuskoulun teemoista ja koin vahvaa yhteisöllisyyttä lukiessani iltatolkulla vastauksia kysymyksiin. Näistä kasvoikin tuhansia ja taas tuhansia vastauksia kerännyt vyöry. Tätä yhteisöllisyyttä mä haluaisin vaalia niin ohjelmassani kuin elämässä muutenkin. Siksi tänään puhutaan kanssasiskoista ja meitä erilleen repivästä voimasta, eli kateudesta. Kateus on kamalaa. Se on musta pisto jossain niin syvällä, että se olisi helpompi jättää kokonaan huomiotta. Jotain, mitä ei haluaisi itsessään tunnistaa, saati ääneen tunnustaa. Se voi kohdistua johonkuhun, joka on sulle itsellesi tärkeä ja merkityksellinen tyyppi. Johonkuhun, josta todella välität. Aina välillä tuo salakavalla liero nousee esiin ja asettuu minunkin pään sisään. Yksi on saanut työn, josta haaveilin. Toinen pääsi mukaan projektiin, johon mua ei edes kysytty. Kolmannella on jatkuvasti omaa ja parisuhdeaikaa. Ja neljäs näyttää valvottujen öidenkin jälkeen aina tyylikkäältä ja huolitellulta. Mua hävettää. Yritän olla onnellinen mun ystävien puolesta, mutta aina se ei onnistu. Vaikeammalta tuntuu ajatella, että mitä kateus kertoo musta. Etten osaa iloita toisten puolesta, että mä oon itsekäs. Nainen on naiselle susi, sanotaan. Meistä naisista on kautta historian puhuttu toisilleen kateellisina, kieroina ja draamanhalusina. On kerrottu, kuinka miesten kanssa toiminta on suoraviivaisempaa ja helpompaa. Lietsottu ajatusta siitä, että me emme pelaa samaan pussiin ja kun ihminen on taipuvainen suosimaan ennakkokäsityksiään tukevaa informaatiota, niin ehkä me huomaamatta me ollaan itsekin alettu uskoa tuohon hokemaan. Mun instassa 90 myönsi tunnistavansa itsessään kateuden tuntemuksia. Ja kun kysyin, mitä naiset kadehtivat, sain yli 500 erilaista vastausta. Kateuden kohteita siis todellakin riittää, jos niitä alkaa etsimään. Lomamatkat, menestys, hoikempi kroppa, raha, läheiset ystävät ja tämä jatkuu vielä. Lapset, saavutukset, kauniit kodit, jaksaminen. Moni kertoi kadehtivansa ihmisiä, joilla homma näytti olevan hanskassa, kun omat voimavarat oli loppu. Jäin miettimään, kuinka monella heistä kateuteen oli oikeasti aihetta. Moni kun näyttää päällepäin tomeralta ja hyvinvoivalta, vaikka olisi sisältä ihan loppu ja rikki. Ilahduttavaa sen sijaan oli lukea siitä, miten kanssasiskojen tuki on ollut korvaamatonta. Kuinka monesta erosta ja uupumuksesta on noustu jaloilleen muiden naisten tuella. Kuinka monta kriisiä, läheisen sairastumista, kuolemaa on jaettu sellaiseksi taakaksi, joka onkin ollut mahdollista kantaa. Naisten välisen solidaarisuuden puolesta on puhunut myös Marja Hintikka, yksi Suomen menestyneimmistä juontajista, joka tunnetaan muun muassa Laulurakkaudelle ja Sukunisalat-ohjelmista. Aikanaan Marja oli tekemässä nimeään kantavaa Marja Hintikka live-showta ruuhkavuosiarjesta ja vanhemmuuteen liittyvistä myyteistä. Marja on todellinen naisasianainen ja hän on puhunut siitä, miten naisverkostojen tuki on ollut korvaamatonta myös hänelle itselleen. Marjalta mä kysyinkin, että mitä hän ajattelee siitä vanhasta sanonnasta, nainen on naiselle susi.
Mä inhoon sitä sanontaa. Mä siis sydämeni pohjasta vihaan sitä. Se pitäisi kieltää. Ehkä jopa lailla. Et mä en halua sitä lietsoa. Mä oon sen totta kai kuullut ja sehän yleensä heitetään. Aina jos on naisten välillä jotain skismaa tai riitaa, niin aina se on se, nainen on naiselle susi. Ikään kuin, että naiset ei voisi vaan ottaa yhteen ja riidellä ihan normaalisti ja sitten palata sovussa omille teilleen. Vaan jos naisilla on konflikti keskenään, niin se on aina merkki jostain suuremmasta, että nainen nyt vaan on naiselle susi ja sille ei mitään mahda. Ikään kuin naisten maailmassa naisten kesken ei koskaan voiskaan olla solidaarisuutta, aitoa ystävyyttä, hyvä siskoverkostoa ja kaikkea sitä, mitä me todellakin tarvitaan. Niin sanonta, joka pitäisi kieltää.
Tätä tämmöistä käsitystä naisista juoruilevina ja toisilleen kateellisina ihmisinä, niin tätä asetelmaahan tuetaan. Siis sitä tuetaan populaarikulttuurissa ja elokuvissa ja TV-sarjoissa ja sitten sitä vahvistetaan sillä, kuinka miesten kanssa on yksinkertaisempaa ja kuinka draama kuuluu sinne naisten välisiin suhteisiin. Niin mistä sä ajattelet, että kaikki nämä käsitykset ylipäätään tulee?
Mä ajattelen, että joku siinä on kyllä rakenteissa. Se, että niin kauan on eletty patriarkaatin hallitsemassa systeemissä, jossa toimijuus on otettu naisilta pois. Eli tavallaan joku muu määrittelee aina sun roolin ja sun paikan siinä yhteisössä. Niin se on mun mielestä omiaan altistamaan sitten sen niin kuin, hallitun yhteisön sisäistä skismaa. Että joku siinä on varmasti myös sitä. Että se on jotain suurempaa. Että mä en niinku suostu uskomaan, että olisi jotenkin, että naiset nyt vaan on sellaisia. Ei ole. Ja tietenkin me ollaan sen systeemin uhreja vielä ja se menee sukupolvia taaksepäin. Totta kai meidän pitää tehdä töitä sen eteen. Meidän pitää niinku tietoisesti murtaa sitä kun naiseuden diskurssia ja meidän pitää murtaa sitä, mitä naisilta odotetaan. Niin kuin se, että no naiset ei pysty vaan tälleen, että otetaan vaan matsia siitä ja sit lähdetään ja asia on sovittu. Eli semmoinen tietynlainen, me pitää niin kuin sotia sitä vastaan, että jos on kun syntynyt tämmöinen vaikka joku kieroileva yhteisö juuri tämän niin kuin vääränlaisen hallinnan kautta, niin me pitää sotia sitä vastaan ja muuttaa se suoraksi. Mä aina ajattelen, että vaikka kommunikaatio suora voittaa aina kieron. Eli mä pyrin sellaiseen niin kuin vuosi vuodelta huomaan niin entistä enemmän sellaiseen raivorehellisyyteen ja mahdollisimman suoraan viestintään. Ja mä tiedän, että kun säkin pyrit, sähän sanot aina hirveän suoraan, että hei, tiedätkö, mua ahdistaa tämä sinun sanomisissasi. Ja se on tosi mahtavaa ja ihailtavaa. Sehän on sitä vastavoimaa just tollaiselle.
No mä oon kanssa aina ajatellut, että suoran puheen kanssa on niin paljon helpompi toimia, vaikka se saattaa hetkellisesti aiheuttaa sen pienen konfliktin ja skisman, mutta sitten se lopputulos yleensä on parempi. Ja jos tähtäimenä on kuitenkin se yhteisymmärrys ja yhdessä toimiminen, niin sillä usein pääsee pidemmälle.
Just näin. Ja täytyy muistaa se, että kyllähän perinteisesti tyttöjä on kasvatettu välttelemään konfliktia. Kiltit tytöt, riehakkaat pojat, se elää edelleen yhteisöissä ja kasvatuksessa se kuuluu jollain tavalla. Pojille sallitaan semmoinen nujakointi ja yhteenotto jo pienenä. Ja mä ajattelen, että kun henkinen seuraa aina fyysistä, että se semmoinen kuin painimatsin ottaminen, että se on sellaista normaalia poikakulttuuria, mutta tyttöjä ei jotenkin kannusteta siihen. Että mitä, mekin otettaisiin tuossa joku muta painimatsia, asia olisi sillä selvitetty, että mehän voidaan tätäkin muuttaa sillä lailla tietoisuudella, että miten, mitä sallitaan tytöille, mitä sallitaan naisille keskenään. Joskushan se sellainen loputon analysointi ja keskustelu ei johda mihinkään, vaan semmoinen avoin konfrontaatio onkin parempi. Niin mä haluaisin naisena kannustaa kaikkia naisia sellaiseen, kun avoimeen, ei sen tarvitse pitää kuin tukarepimistä, en tarkoita mitään väkivaltaa, mutta uskaltaa ottaa matsin, konfrontoida, riidellä, kun tuoda ne tunteensa esiin. Musta se on aina parempi kuin sitten kyräillä seuraavat puoli vuotta jossain nurkassa.
Sä oot, Marja, puhunut siitä, että sä et juurikaan koe kateutta esimerkiksi sun kollegoita kohtaan ja sä haluut luoda naisporukoita, joilla on tämmöistä positiivista voimaa ja solidaarisuutta. Niin minkälaisissa hetkissä sä kaipaat siskojen apua ja tukea?
Varmaan sellaisissa umpikujissa, ratkaisun paikoissa. Esimerkiksi tällä alalla ne voi olla hyvin kuin omituisia tilanteita, joissa joutuu vaikka mahdottomien aikataulujen tai sopimusneuvottelujen eteen, niin niissä tilanteissa on ihanaa, jos voi turvautua siskon apuun ja puhua avoimesti niistä tunteista ja rakenteista ja haasteista ja omasta työhistoriasta niin, että toinen ymmärtää. Et varmaan semmoisissa alan siskojen tuki on ollut ihan korvaamatonta.
Kateuden tunnehan on jotenkin, se on tosi vaikea. Sitä on tosi hankala tunnustaa siis edes itselleen, jos sellaisia tunteita tulee. Siinä on jotain synkkää, vaikka sehän kuuluu tosi luonnollisena osana, siis yhdeksi tunteeksi muiden joukkoon. Niin miten sä suhtaudut sun omiin kateuden tunteisiin vai etkö oikeasti tunne lainkaan kateutta?
Totta kai tunnen kateutta. Mä en usko ketään, joka sanoo, että en ole ikinä tuntenut kateutta. Okei, sä oot ehkä oppinut käsittelemään sitä tai kanavoimaan sen. Mutta kateus, sehän on nimenomaan tosi kompleksinen tunne, rykelmä. Se ei ole niin kuin joku perustunne, vaikka viha tai suru. Ne on helpommin hahmotettavia ja tunnistettavia, mutta kateus ei. Se on tosi paljon monimutkaisempi ja vaatii aika suurta rohkeutta ja suoruutta itseään kohtaan myöntää se. Mutta kyllä mä ajattelen, että nimenomaan kateuden käsittelyssä asia numero yksi on myöntää, että nyt mä tunnen kateutta, mä oon kateellinen.
Ja se tietynlainen kompleksisuushan tulee esimerkiksi siitä, että sä voit olla kateellinen hyvin läheiselle tai sulle tärkeälle tai merkitykselliselle ihmiselle. Ikään kuin, että sä samaan aikaan oot iloinen hänen puolesta ja sit kuitenkin jossain syvällä sisimmissä tuntuu pisto, jota niin ei haluaisi tunnustaa.
Mutta se on hyvin inhimillistä. Ja ehkä just ne lähellä olevat ihmiset, niin heistä myös niin kun näkee ja tietää tai he on paljon itsen kaltaisia, niin onhan se tosi ymmärrettävä. Kyllähän vaikka puolisoakin voi kadehtia, jos se saa vaikka hirveästi huomiota jossain. Ja sekin on, että jotenkin ajatella, että tämä on täysin ok, että mä olen kateellinen. Ja kyllä mä esimerkiksi tunnistan jo lapsuudesta vaikka sellaista sisaruskateutta mun pikkuveljeä kohtaan, kun tuntuu, että se saa kaiken aina paljon helpommalla. Että siellähän se lähtee.
Se oli pienempi.
Niin, se oli pienempi. Niin totta kai se lähtee jo sieltä. Ja muistan sellaisia hetkiä, että mä oon kadehtinut jotain vaikka mun luokkakaveri Pauliina, kun sillä oli niin mieletön palmikko hiuksissa ja mun tukka leikattiin käytännön syistä aina tosi lyhyeksi lapsena, mikä oli äidin tämmöinen hyvä ajatus, mutta sitten mä vaan kadehdin jonkun palmikkoa.
Sä oot ottanut sittemmin takaisin sen homma. Joo,
mulle tällainen niin kuin patriarkaatti ja miellyttävä pitkä tukka on itse asiassa anarkismia, koska mun koko lapsuus oli siinä lyhyessä tukassa, niin mulle tää on niin kuin semmoinen vastaisku. The rebellious long hair.
Minkälaista asioista sä oot kateellinen muille?
Tällä hetkellä varmaan sellaisesta huolettomuudesta, koska mun elämä ei ole lainkaan huoletonta. Mulla on tosi paljon sellaista kuin huolitaakkaa ihan käytännön syistä elämäntilanteesta johtuen, jonka olen itselleni aiheuttanut, että on kolme aika pientä lasta, jolloin aina jotakin joku sairastaa ja mitä lie murhetta on. Ja sitten myös niin kuin toisesta päästä, että ikääntyvät omat vanhemmat. Niin musta tuntuu, että mulla on kuin sellainen hirveä huolipaine sieltä täältä. Niin ehkä mä vähän kuin kadehdin sellaisen, jotka on vaan se, oh no, ei ollut lentoja nyt tuolle päivälle, kun olisin halunnut lähteä maailman ympäri matkalle. Niin sellainen kuin, että sulla ei huolen häivää. Ja elämä on vaan semmoinen avoin seikkailu, jota ehkä itsellä olisit joskus nuorempana, mutta se ei kuulu tähän elämäntilanteeseen. Mä hyväksyn sen, mutta välillä se on, että ai vitsi, toi on kyllä ihanaa, että huolettomuus loistaa poissaolollaan ehkä tässä kohtaa elämää, niin se on ehkä joskus semmoinen huolettomuutta.
Some aiheuttaa tosi helposti meissä ihmisissä kateuden tunteita. Se on oikein semmoinen niin kuin automaatti, joka suoltaa niitä niin kuin mahdollisuuksia olla kateellisia muille. Niin mitä sä itse ajattelet, kun oot kiireisenä, työpäivän keskellä joudut lähtemään oksennustautisen lapsen kanssa kotiin ja avaat somen ja kaikilla muilla näyttää asiat olevan paremmin. Musta nimittäin tuntuu, että teillä jossain vaiheessa oli koko ajan joku oksennustaudissa. Joo, se perheessä oli semmoinen niin kuin jatkuvalla syötöllä.
Et ei tarvinnut kadehtia meidän elämää. No se on totta, että some on kateusautomaatti. Et mä ehkä suhtaudun siihen jollain tavalla vähän, että se on sitä työmaailmaa. Se auttaa mua, koska se liittyy niin paljon myöskin työhön. Mutta eihän sille kukaan ole immuuni. Se ruokkii sellaisia äärilaitoja. Niin musta somessa asiat on joko ihan niin luksustason upeasti tai sitten aivan päin persettä. Se niin välimuoto katoaa siellä, semmoinen tavallisuus, normaalius, ihan kuin sitä ei olisi edes olemassa. Et sitten kun sä näet niitä niin luksusupeuselämiä, niin sä ajattelet, että mä oon ihan tämmöinen ryöhnä paska. Että eihän kenenkään elämä oikeasti ole sellaista, mutta se katoaa siinä visuaalisessa kulttuurissa. Tai sitten, että on tosi huonosti ja sitten se voi myös olla semmoinen, mitä voisi sanoa, kärsimys masturbaatioksi. Että sä vaan kattelet toisten kuvia, että ah, ihanaa, jollain on vielä huonommin kuin mulla. Ei sekään ole niin kuin tervettä. Se ei ole ihan terve maailma. Se niin kuin vääristää mun mielestä ihmisyyttä ja elämää, sitä mitä inhimillinen oleminen on. Että siihen pitäisi aina suhtautua hyvin kriittisesti.
Se on vaikea. Se some tekee jotain kummaa meidän aivoille. Että mitä enemmän siellä scrollaa, niin sitä enemmän se jotenkin unohtuu siinä samalla.
Niin.
Että tämä on vaan se ihan tosi, tosi pieni ja hallittu osuus sen ihmisen elämästä.
Niin on, ja kaikki on rajattua. Että somessa siinä tämän ajan visuaalisessa kulttuurissa rajataan sotku ulos aina kuvasta, oli se sitten fyysistä sotkua tai henkistä sotkua, niin mä välillä yritän rikkoa sitä, että mulla on esimerkiksi sisältö nimeltä hashtag viikon sotku, jossa mä laitan jonkun, toki sekin on vaan rajattu osa, että siinä on joku vaikka meidän pyykkikasa, mutta ne on ollut hirveän pidetty, että ihmiset oikein sille, ah, ihanaa, sulki on noin karmea pyykkivuori, että mun pyykkivuori ei tunnukaan enää niin pahalta, että koska se on niin paljon rajattu pois siellä se kaikenlainen sotku elämästä, että ihmisellä on sellainen valtava kaipuu siihen. Mutta mä ehkä uskon, että tähän on pakko tulla joku käänne. Ei kukaan jaksa tällaista.
Ja musta tuntuu, että sitä käännettä on pikkuhiljaa se on niin kuin tuloillansa, koska myöskin sen kaltaiset vaikuttajat, joilla on ollut hyvin niin kuin pelkästään pintaa ja kauniita asioita, niin on ainakin silleen hallitusti ruenneet ehkä näyttämään niitä arkisempia puolia. Siellä täällä.
Ai, oi, nyt lasistani jäi tämmöinen rinkula lasin aluseen.
Oh. Tämmöistähän se on.
niin.
Näitä elämän suuria huolia.
Mutta jos pystyy suhtautumaan someen silleen pikkasen, vähän niin kuin, että se olisi vähän kuin semmoinen huumorialusta jotenkin, että kaikki onkin kärjistettyä. Ja aina muistaa se, että maailman viisaimmat aivot on pähkäillyt tämän. Niin kuin kaikki on mietittyä, vaikka se, että se fiidi ei päivity itsestään. Sehän voisi hyvin päivittyä itsestään, vaan sun pitää niin kuin napauttaa sitä, vetää pienesti kädellä alaspäin. Niin sehän on sama, se yksi sun sormen vetäsy tuottaa sen dopamiiniruiskauksen, joka on sama kuin yksikätinen rosvo pelissä, kun sä vedät sitä vipua ja alkaako rahaa kilistä, niin ne kaikki on niin kuin superviisaiden, huippuälykkäiden ihmisten miettimiä juttuja, jotka koukuttaa meitä, että muistaa se.
Moni on, Maria, kateellinen sulle siitä, että sä oot saanut poikkeuksellisen hienolla tavalla tehtyä sekä uraa, että sit sulla on myöskin 3 lasta ja vielä ihana mies kotona. Ja sä oot puhunut siitä paljon, että naisen ei tarvi valita sen uran ja kodin välillä, että voi valita molemmat. Niin miten kateus sua kohtaa ylipäätään on näyttäytynyt ja miten sä vastaat siihen?
No mä aina mietin sitä, että jos joku kadehtii sitä, että miten on saanut kaiken yhdistettyä, niin mun tullaan se, että no tuu kokeilemaan, että haluisitko sä tämän elämän oikeasti. Ja sitä mä myös mietin itse, jos mä kohtaan kateuden tunteita, että wow, miten toi on päässyt tai mitä toi on tehnyt. Eihän me nähdä ikinä niitä uhrauksia siellä alla tai mistä on joutunut luopumaan. Että mulle se työ on ollut on nuoresta lähtien niin tärkeä, että se on ollut mulle semmoinen asia, että mä haluan niin kuin luoda mun oman jutun. Mä haluan pistää kaiken peliä nähdä, mihin se riittää, mihin se johtaa. Ja mä oon myös toiminut niin. Mä oon esimerkiksi missannut mun tosi hyvän ystävän polttarit, koska mä kirjoitin työhakemusta City-lehteen. Työhakemusta, johon ei koskaan edes vastattu. Mä oon sen ystävän kanssa edelleen ystävä, mutta mä en ole ollut sen polttareissa. Mä en saa sitä koskaan takaisin. Että toi on niin kuin pieni esimerkki sellaisesta, että mä oon tehnyt aika paljon myös valintoja niin kuin sen eteen, sen mun tien eteen. Mutta mä oon tehnyt ne tietoisesti, jolloin mä en kadu sitä. Että välillä musta tuntuu, että ihmisiä ärsyttää se, että no olet varmaan missannut sitten äitinä kaikkia tärkeitä hetkiä lastesi kanssa. Että syötetään niin kuin tämmöinen, ihminen syöttää ehkä omasta sellaisesta elämänpettymyksestään käsistä. Mä oon se, että ei mulla ole sellainen fiilis, että mä oon tehnyt tietoisesti nämä valinnat. Ehkä jonkun mielestä on missannut, mutta mun omasta mielestä, kun en ole missannut. Niin sitten se ärsytys tuleekin siitä, että mä en ole niin kuin pettynyt elämääni tai mä en koe missanneen. Mitään. Niin sehän onkin, että mun mielestä tässä ajassa suurin punainen vaate on tyytyväinen ihminen, koska kaikki meidän on se sitten some, koko tämä niin kuin meininki tietenkin länsimaissa, niin se ruokkii tyytymättömyyttä. Eli tavallaan sen tyytymättömyyteen on helpompi ehkä samastua, että tyytyväinen ihminen on semmoinen red flag jotenkin. En mä tiedä, onko mä kohdannut sellaisia niin kuin jotain avoimia kateuden ilmauksia. Ehkä ne on aina sellaisia, että no helppohan sun on siinä. Okei, myönnän. Mä oon valkoinen, länsimainen, hyvin toimeen tuleva nainen, jolla on hyvä puoliso. Niin totta kai mä niin kuin tajun ne etuoikeuteni, mutta eihän siellä ikinä näy se kaikki, mistä mä oon joutunut luopumaan tai kuinka paljon mä oon ollut nukkumatta tai mitä se on tehnyt mun elimistölle tai kaikki se, eihän se näy mihinkään.
Se on jännä tunne, miten me ihmiset niin helposti ja nopeasti unohdetaan se, että jokaisella on se taakkansa ja oma selkäreppunsa kannettavana. Ja jos tulisi todellinen tilanne, nimenomaan valita, että no haluut sä tämän elämän, että siinä tulee sitten mukana kaikki tämä painolasti myös, niin välttämättä valinta ei olisikaan ihan niin yksinkertainen.
Ei todellakaan. Ja sitä kannattaa aina miettiä, jos kateuden tunteet iskee. Ja se on musta kiinnostavaa, että antiikin Kreikassa tavalliset kuolevaiset ei saaneet kadehtia Olymposvuoren jumalia, että jumalat sai kadehtia vaan toisiaan saavutuksistaan. Niin tämä on musta kiinnostava, että ketä kannattaa ylipäänsä kadehtia? Tai että kannattaa mun kadehtia vaikka Jennifer Lopezia sen pyllystä? Niin ei kannata.
Sulla on kyllä hyvä pylly, että ei ole mitään syytä. Voiko Maria kateuden tunne olla sun mielestä positiivinen tunne?
Voi. Et kateudenhan voi tavallaan ajatella sellaisena eteenpäin vievänä voimana. Ei ehkä jalostamaton kateus. Mä ajattelin, että kateus itsestään, että se on sellaista, joka käpristää sut ja kääntää sisäänpäin ja sä vaan ryvet sellaisessa niin kuin katkeruuden ja vihan sekaisessa tuskassa, joka ei saa mitään muotoa. Mutta jos sitä niin kuin jalostaa, niin kateushan voi auttaa pyrkimyksessä oikeudenmukaisuuteen, koska kateus monesti kumpuaa myös epäoikeudenmukaisuuden kokemuksesta. Siitä, että mulla ei ole tota, vaikka mulla pitäisi kaiken järjen mukaan olla. Niin silloinhan se on niin kuin pyrkimystä niin kuin oikeuden voittoon, niin voi ajatella sen, että siinä on silloin aika positiivinenkin pohja.
Ja voihan se myös tsempata sitä omaa itseä tekemään enemmän ja tavoittelemaan niitä unelmia. Ja on ikään kuin esimerkki siitä, että hei, tämä on saavutettavissa ehkä myös mulle.
Niin, ja kateuden käsittelyssä musta auttaa just se sellainen kokemus toimijuudesta, että mulla on mahdollisuus vaikuttaa mun elämääni. Että silloin ehkä pystyy kääntämään ne kateuden tunteet, että ei vitsi, tolla on tollasta, miksei mullakin voisi olla tollasta. Ja näkee ikään kuin elämässä on mahdollisuuden pyrkiä siihen samaan. Että mulla ehkä ne kateuden tunteet, mitä mä vaikka tunsin lapsena ja nuorena ja mä ajattelin, että tämä ei, että ikään kuin asiat oli täysin saavuttamattomia, niin nykyään ne ehkä saattaa jalostua. Että aika monessa asiassa mä näen, jos ei kyse ole siitä J-Lon pyllystä, niin muissa asioissa, että toi saattaisi olla mullekin mahdollista, että se kateus kääntyykin niin kuin inspiraatioksi.
Sä oot aina ollut tasa-arvon asialla. Tiedän sen, ja sä oot ollut naisten puolella ja nuoruudessasi jopa vähän tämmöinen niin kuin vihainen nainen, joka sä oot etsinyt vääryyksiä kaikkialta. Kyllä. Siis tiukkis näissä asioissa. Mutta oot puhunut siitä, että nykyään uskot ystävällisyyteen ja rakkauteen. Niin mitä se käytännössä tarkoittaa ja mikä on muuttunut?
Mä ajattelen aina, että mä oon hyvisten puolella. Vähän kuin silleen lapsenomaisesti sanottuna, että vaikka mä en aina pystyisi auttamaan – toista ihmistä tai mä sanoisin vääriä asioita tai niin kuin johtaisin asiaa huonoon suuntaan, niin silti se mun pyrkimys, se intentio on olla aina hyvisten puolella. Niin se lohduttaa mua ja se on ehkä semmoinen ohjenuora, että kunhan pysyy hyvisten puolella.
No muiden naisten ja naisverkostojen tuki on ollut tosi tärkeää myöskin sulle pitkin uraa. Ja esimerkiksi sun uran alussa Yle X:llä naistuottajan tsemppi on saanut sut silloin uskomaan itseäsi. Niin miten sä nyt pyrit itse toimimaan esimerkillisesti kanssasiskoja kohtaan?
Jos mä kuulen vaikka, että joku on pulassa, niin mä yritän niin kun resurssieni mukaan olla tukena. Ja sitten jos mut kysytään jotain alaan tai uraan liittyvää, niin mä vilpittömästi pyrin auttamaan. Ehkä mun neuvot on huonoja tai vääriä, mutta tässäkin se pyrkimys hyvään on musta olennaista. Ja sitten se, että mä niinku edistän sellaista kun naisten välistä dialogia, avoimuutta, että puhutaan näistä jutuista ja vähän sitä sellaista hyvä sisko kerho meininkiä. Pyrin kehumaan naisia.
Se on tosi tärkeä pieni juttu, mitä jokainen voi toteuttaa niin arjessa.
Kehun nainen päivässä. Oli se sitten kuka hyvänsä.
Ajattelet sä, että tämmöinen nainen on naiselle susiajattelu, että se on myöskin esteenä siis jopa tasa-arvon toteutumiselle?
On, koska jos naisten välillä vallitsee tämmöinen kuin uskomus ja sitä vielä lietsotaan ja edesautetaan, niin silloinhan me itse pidetään yllä sitä. Ja muutkin uskoo, että nainen on naiselle susi. Eli se vaatii aktiivista työskentelyä. Se on aika vahvana asenteissa. Mutta jokuhan siinä, joku semmoinen kilvottelu ihmisten välillä, hän on myös varmaan luonnollista ja luontaista. Oli sitten naisia, miehiä, siis ihan sukupuolesta riippumatta. Et mä ajattelen, että semmoinen terve kilpailu tai voisiko sanoa just kivemmin kilvoittelu, että sehän on osa lajin kehitystä, että me pyritään koko ajan parempaan. Mä se, että Tuijalla on niin kuin noin hienosti vaatekaappi järjestyksessä. Mun pitää nyt tsempata. Niin kuin pieniskin asioissa, että sehän on sellaista niin kuin ihmiskunnan kehitystä myös, että ei kaikki semmoinen vertailu välttämättä ole pahasta. Että se kuuluu myös tähän meidän nisäkäs luontoon.
Niin ja siinäkin mielessä on tapahtunut aika paljon muutosta, että on tullut tämmöisiä erilaisia naisille ja sukupuolivähemmistöille kohdistettuja, on ryhmiä ja tämmöistä niin kuin solidaarisuutta tukevia verkostoja, niin selkeästi tällaisille on tarvetta.
On ja niitä ehdottomasti pitää niin kuin lisätä ja kasvattaa ja siinähän sosiaalinen media voi olla avuksi ja tueksi ja tarjoa niin kuin uudenlaisia mahdollisuuksia verkostoitua ja niin kuin naisyrittäjät ja muuta, että jaetaan sitä taakkaa ja autetaan toisia ja aina voi niin kuin suositella, puhu hyvää toisesta. Niin kuin se on sisäinen päätös, että mä en puhu paskaa, mä puhun hyvää toisista. Että ei lähde sellaiseen niin kuin negisläyhämeininkiin mukaan. Tuo valoa, niin kuin yleisesti ajattelen elämässä, että sellaiset synkät ja pimeät asiat, kun ne tuo valoon, oli sit vaikea asia, mistä pitää keskustella tai naisten välinen solidaarisuus. Niin että mikä siellä tarvii valoa, niin yrittää omalla toiminnallaan tuoda sitä valoa. On se sitten, että asioista puhutaan avoimemmin tai ei jätetä mainitsematta, että tästä ei vaan puhuta. Vaan mitä jos puhuttaisikin silleen neutraalisti, avoimesti. Nostetaan asioita keskusteluun, ei katsota toisaalle.
Mikä Marja tämmöisessä sisaruudessa sun mielestä on kaikista arvokkainta?
Se rehellisyys. Ai että kun mimmit puhuu niin kuin just suoraan niin kuin ne ajattelee ja silleen kouriin tuntuvan raivorehellisesti ja myös aika inhorealistisesti, niin siinä on jotain kaunista. Että kun aidosti jaetaan ja sellaiset kaikenlaiset roolit putoaa, niin se on hirveän voimakas kokemus ja parantava kokemus, että saa tulla nähdyksi sillä lailla ja saa nähdä muita ikään kuin vailla sellaisia rakennettuja rooleja ja auki toisilleen, niin kyllä se on siskoutta parhaimmillaan. Mä oon ollut sellaisissa tilanteissa, missä ollaan naisporukassa ja jaetaan aika sellaisia intiimejä, syviä elämänkokemuksia, niin siinä on melkein kuin muodostuu joku vähän semmoinen maaginen energia ja piiri. Silleen, että wow, mikä voima meissä on. Mä oon ihan tuntenut se jotenkin fyysisesti, että nyt tässä muutetaan maailmaa. Niin kuin luodaan jotain, luodaan elämää. Silleen kuin abstraktilla tasolla musta tuntuu, että se energia nousee johonkin sellaiseen luomisvoima leveleille, että kyllä naisissa on sellaista ihmeellistä taikaa.
On jotenkin helpottavaa muistaa, että jokainen meistä tuntee kateutta. Olipa siihen todellisuudessa aihetta tai ei. Ehkä enemmän kuin ihmisen pienuudesta, kateus kertoo inhimillisyydestä. Ja sen sijaan, että mä antaisin kateuden mustata omaa mieltäni, ehkä se jatkossa voisi motivoida mua yrittämään entistä enemmän ja kirkastaa niitä jo vähän haalistuneita unelmia. Kaikista vahvimmin mulle jäi Marjan kanssa keskustelusta mieleen se, että mitä ikinä omassa elämässään päättää tehdä ja tavoitella. Kannattaa miettiä valintansa siten, että niiden kanssa on itsellään hyvä olla. Ja pyrkiä rakentamaan omasta elämästään sellainen, että jos ihan oikeasti tulisi se valinnan paikka, niin lopulta valitsisi kuitenkin just oman elämänsä ja kulkisi sitä eteenpäin ylpeästi kanssasiskot rinnallaan. Tunnistatko itses kiltin tytön tottelemattomuuskoulusta? Kerro mulle, mikä kolahti. Laita viestiä instassa @tuijapehkonen ja mä lupaan, että keskustelu aiheesta jatkuu.